Născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și iată, mă bucur să o am alături de mine pe doamna Lavinia Bârlogeanu, un psiholog și un clinician cu o bună reputație în România. Bine ai venit, Lavinia!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Este vorba despre un personaj cultural extrem de complex, nu este doar o psihoterapeută cu renume, nu este doar un universitar care are o relație foarte bună cu studenții domniei sale, mai mult decât atât, este și o autoare care a produs câteva titluri foarte interesante, indiferent că ne referim la registrul ficțional. Iată, are două romane la activ, Arhetonul și Acolo, ambele cărți au apărut la editura Nemira din București, însă are și studii teoretice foarte, foarte interesante. Este vorba despre Psihopedagogia artei, Educația estetică, un volum apărut la editura Polirom de la Iași, precum și alte două cărți care au văzut lumina tiparului sub egida editurii Nemira din capital. Este vorba despre Jung, Îndrăgostit de suflet, și Diavolul în viziuni, povești și vise. O operă foarte bogată și o operă care nu s-a încheiat, o operă însă care are în spate o biografie și anumite enigme. Pe mine mă interesează secretele și misterele biografice, dragă Lavinia. Să o luăm cu începutul. Ești ardeleancă, te-ai născut la Reșița.
Da, m-am născut la Reșița, bănățeancă.
Bănățeancă, mai exact. Cum rezonează astăzi acel orășel, nu, cu o frumoasă tradiție austro-ungară, cu o arhitectură mai specială și cu un trecut istoric ce nu prea rezonează cu ceea ce se întâmplă aici în Muntenia, în sudul țării, cu persoana care ești astăzi? Cum revezi tu copilăria cu ochii adultului? Cum a fost, de fapt, pentru tine copilăria?
Acum mi-ai pus o întrebare foarte dificilă și o să-mi asum riscul de a fi foarte sinceră.
Te rog!
Eu n-am avut o copilărie foarte fericită, n-am avut o copilărie obișnuită. Tatăl meu a plecat de acasă când eu eram foarte mică și pot să spun că am trăit toată viața cu această traumă a abandonului. N-am înțeles multă vreme ce mi se întâmplă, dar înțeleg acum, în ultimii ani, de când știu și eu, apropierea mea față de psihanaliză și mai ales față de analiza junghiană, mi-a arătat clar că această traumă a abandonului este, de fapt, cea mai gravă dintre toate. E mai gravă decât incestul, decât pedofilia și așa mai departe. Deci, ce pot să spun este că învăț să mă reconstruiesc. Probabil că toate cărțile mele au avut în subteranul lor această poveste pe care cred că abia acum o înțeleg cu adevărat.
E o poveste pe care trebuie să o reelaborezi.
Da, da, cu siguranță.
Să o revezi, să o rescrii, pornind de la experiența ta terapeutică, de la experiența analizei personale. Și eu cred că, de fapt, cam așa stau lucrurile în cazul oricărui autor respectabil. Eu cred că acele cărți pe care tu le-ai scris au o funcție terapeutică indiscutabilă.
Cu siguranță, da.
Sunt părți dintr-o autoterapie.
Sigur că da.
Totuși, copilăria ta, ai stat lângă mama ta?
Am stat lângă mama, lângă bunica. Nici mei, într-un oraș în care m-am simțit foarte conținută, adică, bineînțeles că dată fiind această situație, familia mea a acționat în compensație, încercând să-mi dăruiască așa cam tot ce-mi lipsea. Însă ce este interesant și acum că mă întrebi, îmi vine în minte, am învățat foarte mult ca să intru la facultate. Poate ți-amintești că noi am fost elevi de liceu pe vremea lui Ceaușescu, când se intra foarte greu la o facultate umanistă. Eu am învățat din greu, dar știi care era mobilul meu? Eu voiam să plec neapărat de acolo, din casa aia. Voiam cumva să plec pe urmele tatălui meu, care pentru mine ajunsese așa un fel de personaj divin. El a devenit invizibil, un fel de Dumnezeu, în căutarea căruia eu făceam toate eforturile care erau la dispoziție pentru a-l urma, înțelegi? Deci e interesant că mă plimbam în fiecare zi după ce învățam foarte mult și în fiecare zi mergeam la gară. Eu am înțeles chestia asta abia după zeci de ani, refăcând drumul acelor ani, îmi dădeam seama că în fiecare zi mă plimbeam până la gară. Așteptam să vină trenul acela potrivit pentru mine. Acum n-aș putea să-ți spun dacă mă întreb dacă a venit chiar trenul ăla sau altul, dar bănuiesc că a venit acela care trebuie.
Constantin Oica avea o vorbă, bine, era de fapt o expresie a unui gând, a unei sapiențe orientale. Însă nu contează paternitatea, contează cine a omologat formula în cultura română. Deci noi, ca spunea, că nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit.
Da.
Deci să revenim la maniera în care tu te-ai format, te-ai construit în perioada de la Reșița, așadar în prima parte a vieții tale. Ai avut modele, ai avut lecturi, ai avut oameni care să te îndrume.
Da.
Care au fost aceste personaje și care sunt eroii sau care sunt autorii care pe tine te-au influențat și te-au modelat?
În perioada aceea, da, în copilăria mea. Pot să-ți spun că a fost o perioadă în care eu m-am ocupat foarte mult de muzică. Am făcut școală de muzică, am cântat la pian, la violoncel, la chitară, am cântat mult vocal. Era o vreme în care eu chiar mă gândeam că voi face o carieră în muzică. Și au fost oameni care m-au încurajat în sensul ăsta. Poate-ți spun un nume cunoscut, Walter Mihail Klepper.
Sigur că da.
Marele nostru compozitor și un om care, din câte mi-amintesc eu, a și fost directorul operei din București, a venit acasă la noi să o convingă pe mama să mă lase să dau admitere la conservator. Și totuși n-am urmat filiera asta. Mulți ani am trăit așa într-un soi de duplicitate. Nu eram sigură că am ales în viață exact ce mi se potrivește cel mai bine. Ei, acum, dacă mă întrebi, nu pot să spun că mai am regrete, însă muzica a făcut parte și face în continuare parte din viața mea și pentru că vorbim de acel timp și de modele, pot să spun că profesorul meu de muzică de atunci, care astăzi este dirijorul filarmonicii din Iași, m-a influențat foarte mult. A fost un adevărat model. Mi-amintesc că îl priveam dirijând corul și gesturile lui se impregnau în corpul meu. E foarte interesantă imaginea. Eu atunci am experimentat pe viu ce înseamnă mimesisul. Am interiorizat gesturile alea atât de bine încât după ce eu am terminat facultatea de filozofie, am dirijat corul școlii normale din Târgu Mureș, cred că timp de 10 ani. Dar numai că l-am dirijat, am și câștigat toate concursurile de cor, am fost și într-un turneu în Franța. Deci, iată ce înseamnă să privești pe cineva cu atenție, cu iubire, să crezi în ceea ce oferă. Da, pentru mine a fost o experiență minunată, absolut minunată.
E foarte interesant ce îmi spui, de altfel se pare că pentru mari intelectuali asocierea cu sfera muzicii e un loc destul de comun. Mi-aduc aminte de pildă de regretata Stella Petecel și ea, o mare amatoare de muzică, provin dintr-o familie burgheză din high life-ul bucureștean interbelic. Era o casă în care întotdeauna a existat un pian și în care se făcea muzică. Așadar, această întâlnire nu e deloc întâmplătoare. Se pare că muzica are darul să ne modeleze și să ne reconfigureze un orizont al refugiului ideal, un orizont al supraviețuirii și, de ce nu, al optimismului până la urmă. Să revenim la biografia ta. Ai absolvit facultatea de filozofie, dar până să se întâmple acest lucru, te-aș întreba de ce ai optat pentru acest tip de facultate? Ce anume te-a atras acolo? Mai cu seamă că ai evocat epoca totalitară, epoca roșie, unde se intra foarte greu, erau vreo 20-25 de
De
candidați
locuri,
pe loc,
da.
era multă ideologie și în materia pregătită pentru admitere
Da, e
și în ceea
adevărat.
ce se întâmpla în facultate. De ce filozofia totuși?
Da, e foarte interesant. De fapt, oscilam între filologie și filozofie. Sinceră să fiu, mi-e greu să răspund acum. Alegerea mea n-a fost foarte conștientă, n-am avut niște argumente foarte clare. Poate asta a și stat la originea derutei mele din primul an de facultate, în care realmente mă întrebam dacă n-ar trebui totuși să revin la prima mea iubire și să dau admitere la conservator. Totuși am rămas aici. Mi se pare că are sens tot ce am făcut. Pentru mine n-a rămas filozofia, știu și eu, spațiul în care m-am realizat în viața asta. Dar pot să spun că mi-a oferit contextul general pentru tot ce am făcut. Muzica totdeauna și-a găsit foarte bine locul în această formare a mea. Chiar mi-am făcut lucrarea de absolvire în estetică sub coordonarea profesorului Ion Ianoși.
Care s-a prăpădit
Da,
recent,
a fost
un mare spirit și
da,
mai ales un dascăl
un, o
formidabil.
minune, o minune de om. Eu am rămas cu o iubire și o admirație extraordinare pentru el și pentru tot ce a însemnat el în formarea mea. Și tema mea atunci a fost sublimul în muzica romantică. Deci se leagă lucrurile.
da, e o coerență. Spune-mi, te rog, ai avut parte de profesori interesanți la Facultatea de Filozofie, mai ales în primul an, Gheorghe Vlăduțescu la
Da,
filozofie
istoria
antică.
filozofiei antice, da.
Mai era și Alexandru Valentin pe
Alexandru
acolo,
Valentin,
care sunt
sigur,
profesor
care...
foarte generos și foarte interesant.
Da.
Mai era și Mircea Flonta.
O,
Adică
da.
au fost niște auspicii bune, în ciuda cantității de ideologie comunistă care se...
Da, acum ați pomenit niște nume care n-aveau nicio legătură cu ideologia
Așa
comunistă.
este, tocmai
Deci
de
eu vreau
aceea.
să spun că am învățat în facultate
S-a făcut
asta, iar
carte.
oamenii despre care vorbim acum n-au avut niciodată niciun fel de referire, atât cât îmi amintesc eu, la ideologia comunistă. Adică ei își făceau treaba foarte serios.
Așa este.
Erau niște profesori mari care au reușit să ne dea niște competențe atât de importante, încât eu regret că astăzi universitatea nu mai are calitatea pe care o știu eu în studenție.
Nu e singura atinsă de melancolie și de nostalgie, să știți, suntem solidari aici. Cred că mai sunt destule voci care regretă o anumită epocă, din acest punct de vedere, al valorii profesorilor.
Da, eu am avut profesori foarte buni, pot să spun. I-ați pomenit chiar pe cei pe care îi stimez cel mai mult.
Dragă Lavinia, ai un precedent foarte important care cu siguranță că te-a marcat. Absolvent de filozofie, doctor în filozofie.
Nu, în științele educației.
Da, tu ești doctor în științele educației, Vasile Demzanfirescu,
Ah.
cel la care mă gândeam
Da,
eu,
da, da.
este doctor în filozofie, absolvent de filozofie ca și tine și care a eșuat, nu știu dacă a eșuat, probabil că nu e verbul cel mai potrivit. Poate că uneori să eșuezi, e un lucru atât de frumos. S-a orientat către psihanaliză,
Da.
Mai întâi teoretic, pe urmă a făcut o cură cu Papadima în vremuri clandestine, ca să
Da.
spună așa, în epoca totalitară și astăzi este unul dintre liderii, dintre formatorii
Da.
de renume în materie de psihanaliză în România. Un parcurs asemănător ai avut și tu. Totuși, te întreb acum abrupt, cum ai ajuns de la filozofie la psihoterapie, la psihanaliză? Care au fost contextele, care au fost auspiciile care te-au călăuzit pe tine către un asemenea drum?
Trebuie să lămurim niște lucruri. În primul rând, mă flatează foarte tare asocierea pe care ai făcut-o cu domnul Vasile Demzanfirescu, un om pe care îl estimez foarte mult. Nu îndrăznesc nici măcar să sper că sunt foarte aproape de domnia sa și să mă bucur întru totul de această comparație,
Ești
dar...
în influență de vârstă, totuși.
Da.
Mai e timp.
În orice caz, ce vreau să spun este că eu m-am înscris la doctorat și am făcut o teză de psihopedagogia artei. Și după aceea mi-am făcut stagiu postdoctoral la Paris în cercetare interdisciplinară și cumva mi-am diversificat interesele. Așa am ajuns la, n-aș zice chiar psihanaliză, aș zice analiză junghiană. Pentru mine asta este nucleul forte. Eu pe Jung l-am întâlnit în timpul studiilor doctorale. M-am îndrăgostit imediat de el și am știut că va veni un moment în viața mea în care eu și cu el ne vom apropia foarte mult. Și chiar așa s-a întâmplat, peste un număr de ani am revenit la Jung. Eu cred că în tot ceea ce reprezint eu astăzi ca om, Jung are impactul cel mai puternic.
I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine. Birds will sing there every day. I'm sailing away, and I hope that you remember me. It was fun, we had our run, hip hip hooray. You said hello, I loved you so, just like in a movie scene. Let it go.
E foarte interesant ce îmi spui. Adică, practic, l-ai descoperit pe Jung într-o epocă a maturității, făceai cercetări teoretice, îți definitivai teza doctorală și în bibliotecă, practic, ai avut revelația că Jung există și că, de fapt, îl cunoști de foarte mult timp. Și că nu e vorba doar de lectură aici, ci de o experiență cumva prealabilă.
Da, e.
Romanul tău, Arhetonul, pornește de la asemenea idei.
Da, cu el personaj, da? El ne-am făcut personajul nu numai al vieții mele, dar și al cărții Arhetonul. Lucrurile sunt foarte amestecate în viețile noastre. Vezi, trebuie să-ți mărturisesc că nu știu cum depui întrebările și mă aduci tot în zone vulnerabile. Eram într-un moment destul de dificil în viața mea și m-am dat jos din pat într-o noapte în care nu dormeam chiar bine. Am coborât în bibliotecă, am pus mâna spontan pe cartea Amintiri, vise, reflecții, nu știu cum am deschis-o, la o pagină în care mi-am regăsit visul pe care l-am făcut la începutul acelei nopți și mi-am zis, hopa, de aici trebuie să pornesc în viața mea de acum înainte. Așa s-a și întâmplat, deci e cu adevărat ceva foarte personal, greu de explicat, de fapt nici nu cred că aș fi tentată vreodată să găsesc o explicație.
Eu doar nici spun, nu-i bine.
Da, eu spun să cu maximă sinceritate, în viața mea așa s-a întâmplat. Și să știi că au fost mulți ani, cred că au fost 10 ani în care eu l-am studiat mult pe Jung. Nu pot să zic că am terminat nici acum. Dar pot să spun că după acești 10 ani am făcut un pas un pic mai departe, adică mi-am luat curajul de a face nu doar ce scria Jung, ci chiar ce făcea el. Într-o anumită perioadă, când el era extrem de vulnerabil, o perioadă pe care acum o regăsim redată în Cartea Roșie, un splendid document cultural iluminat, nu ezit să spun asta, e bine, acolo îl găsim pe el într-o perioadă foarte vulnerabilă în care încearcă o tehnică din care face, de fapt, metoda lui principală. Tehnica asta se numește imaginație activă. E drept că el n-a aplicat metoda asta cu toți pacienții lui. A aplicat-o doar cu cei care simțea că au evoluat destul de mult, cu oameni care aveau deja un simț etic foarte profund. Doar cu ei Jung a îndrăznit să aplice această metodă a imaginației active. Eu vreau să-ți spun că în experiența mea de analiză personală, pe care am făcut-o cu terapeuți din România, dar nu numai, eu n-am găsit pe nimeni dispus să aplice în cabinet această tehnică a imaginației active. Toți sunt foarte temători. Nu știu de ce au rezerve atât de mari.
Spune-mi, te rog, ai subliniat terapeuți din România de obediență junghiană,
da.
Dar terapeuți junghieni din Occident, cu care desigur că ai lucrat, pentru că știu că această formare are nevoie de reflectări în praxisul occidental,
da.
Așa se întâmplă. Acolo ai găsit oameni care să aibă această temeritate să practice această metodă abilitată de Jung și practicată cu multă parcimonie, după criterii extrem de ferme, cât privește pacienții?
Adevărul este că în domeniul junghian eu nu am întâlnit pe nimeni care să ia acest curaj, dar acum câțiva ani eu am început o formare în psihologie transpersonală, pe care o să o finalizez foarte curând, o să-mi iau certificatul de absolvire aici, iar maestrul cu care lucrez se numește Juan Ruiz Naupari, este un psiholog care s-a format sub coordonarea lui Stanislav Grof. El practică o metodă care se numește respirație pneuma și care nu e altceva decât imaginația activă junghiană. De la el am
foarte
învățat
interesant
cum să practică, de fapt, imaginația activă junghiană, despre care Jung spune foarte puțin, în operă face referiri puține, nu-ți poți da seama exact ce e acolo. În Cartea Roșie, de asemenea, se referă foarte puțin la această metodă. Și atunci oamenii cred că nu știu cum se practică ea. Ceea ce știm de la Jung este că imaginația activă este o formă de meditație alchimică. Deci ne ducem departe în Evul Mediu, da? Trebuie să studiem textele canonice, textele mari tradiții alchimice. În ziua de astăzi nu mai are nimeni răbdare să facă așa ceva, nu? Trăim într-o lume a vitezei. Nu prea fac oamenii asta, dar grație lui Juan, eu am înțeles cum se face asta, practic lucrul ăsta. Cred foarte mult în metoda asta, e o metodă foarte dinamică de acces la zone profunde ale inconștientului, o metodă de autocunoaștere spectaculoasă.
Nu mă surprinde vecinătatea, înrudirea aproape structurală între Jung și Grof, pentru că sunt, până la urmă, orizonturi care comunică foarte bine. E cumva un orizont, aș spune, mistic.
Dacă luăm strict o sensul, el este mistic și nu trebuie să ne ferim să spunem
Cartea
lucrul
ăsta. Cartea roșie, ai pomenit despre medievalitate. E bine, practic, grafia, maniera în care arată caracterele folosite de Jung, toate vin din manuscrisele abațiale. Maniera în care a făcut acele desene și picturi, felul în care a gândit versetele și punerea în pagină, toate astea țin de o altă sensibilitate, una astăzi de negăsit. E bine, asta ține de specia gândirii mistice. Dacă e un freudian sau un alt psihoterapeut mai pedestru, mai empiric, mai pozitivist, e clar că nu o să rezoneze foarte mult cu această propunere terapeutică de obediență alchimică, mistică și înaltă spirituală. De asta spun că ești pe un teritoriu foarte riscant.
Acum, dacă ne raportăm la niște cercuri academice care știm că sunt extrem de riguroase și, de ce să nu spunem, chiar destul de conservatoare, da, ai perfectă dreptate. Acum vreau să deschid o paranteză ca să lămuresc un pic mai bine lucrurile în ceea ce privește domeniul jungian. Să nu-ți imaginezi nicio clipă că jungienii de astăzi acceptă cu lejeritate dimensiunea mistică a operei lui Jung.
Nici măcar ei.
Nu, nici măcar ei. Mai mult decât atât pot să spun că filonul englez al psihologiei analitice merge într-o direcție foarte academică, foarte științifică. Se evită absolut orice referire la partea sacră a operei lui Jung. Dar după părerea mea, când excluzi lucrul ăsta, de fapt tu transformi sistemul jungian în altceva, adică ignori esența lui. Nu mi se pare chiar în regulă, dar mă rog, este...
Să ne mirăm totuși, pecetea, paradigma empirică a rămas dominantă în Anglia, indiferent de curentul sau de școala sau de doctrina terapeutică.
Da, e adevărat.
E cumva un reflex, un fel de modus vivendi independent de orice fel de sensibilitate terapeutică. Să revenim la relația ta cu Jung. Spune-mi, te rog, în ce consta specificul unei abordări jungiene în clinică, în psihanaliză, în relația terapeutică cu pacientul? Prin ce se individualizează analiza jungiană în raport cu psihoterapia dinamică în general?
Asta pot să spun că Jung a explicat foarte clar în volumul 16 din opera lui. El arată limpede că dacă psihanaliza freudiană, de exemplu, insistă și încearcă să-l conducă pe pacient spre zona lui de umbră, adică să-l confrunte cu primul arhetip al inconștientului personal și, de ce nu, colectiv, da? Partea aia de umbră pe care nu o acceptă, nu o recunoaște și așa mai departe. Ei bine, psihologia analitică face un pas mai departe. Ea încearcă să-i propună pacientului propria lui transformare. Ăsta este nucleul analizei jungiene. Acum, să ajungi la transformare după ce ai integrat umbra, tu știi foarte bine că ești acasă în domeniul psihanalizei.
Transformare e deja un concept alchimic.
Da, este un concept alchimic, da, ai dreptate, dar asta vreau să zic. Tu știi deja destul de multe că ești acasă în psihanaliză. Știi câți ani trebuie să facă un pacient analiză ca să fie în regulă sau ca să facă progrese, da? Ei bine, poate că psihanaliza astăzi nu mai e ca pe vremea lui Freud. Mulți dintre psihanaliștii care continuă filonul acesta deschis de Freud își asumă obiective de transformare în ceea ce îi privește pe pacienții lor.
Categoric, da.
Dar Jung a făcut-o foarte clar și explicit și s-a poziționat prin această viziune a lui despre transformare atât în raport cu Freud cât și cu Adler, care a mers un pic mai departe decât Freud. Adler spune... Ok, te ajut să-ți vezi umbra, să te împaci mai bine cu tine și îți mai dau ceva în plus. Te ajut să te integrezi în viața asta socială așa cum e ea. Nu e deloc ușor câteodată să facem față contextelor vieții noastre. Eu pot să fac pentru tine lucrul ăsta. Jung vine și spune, ok, l-ai ajutat să-și vadă umbra, l-ai ajutat să se integreze în lume, să trăiască mult mai bine. Și totuși s-ar putea ca omul ăsta să nu fie fericit. Și exact cazul lui îl ia acum spre exemplificare. Le-am avut pe toate, da? Și Jung chiar le-a avut. Era tânăr și avea o carieră impresionantă, era doctor într-un spital de prestigiu, lucra cu un cercetător de prestigiu, avea pacienți, avea deja bani mulți, avea soție, avea copii, avea amant, avea de toate. Nu-i lipsea nimic și totuși era îngrozitor de nefericit. El simțea că esența lui profundă în viața aia pe care o trăia nu se poate realiza. Și a avut puterea în el să lase totul la o parte pentru a încerca să răspundă la întrebarea cine sunt eu de fapt. E drept că a avut și un pic de noroc, el n-a fost singur în toată povestea asta, el a avut susținerea profundă a familiei lui, a avut-o pe Tony Wolf lângă el, care a făcut analiză cu el. Deci în toți anii în care Jung a lucrat la Cartea Roșie, Tony Wolf a fost alături de el. Împreună cu ea făcea imaginație activă, împreună cu ea înregistrau viziunile. Deci el a fost foarte conținut în perioada asta. Poate că n-avem toți, știu și eu, șansa asta imensă în viață, dar eu cred că dacă ne punem măcar problema acum, dispunem deja de o literatură destul de consistentă care ne poate ajuta pe fiecare dintre noi, dacă vrem în mod real să ne transformăm, să și reușim. Culmea este că am sentimentul uneori că ce numim noi aici analiză iungiană nu prea este analiză iungiană. Dar aici ar trebui să fiu pe deplin sinceră și să aduc aminte că poate unii dintre cei care ne ascultă l-au citit pe Jung. Jung însuși spune că el a practicat analiza iungiană cu foarte puțin din pacienții cu care a lucrat, pentru că nu aveau toți nevoie. Adică pe un om nu-l transformi dacă el nu simte nevoia și nu vrea.
Absolut.
Nu știu dacă o să pot eu să lămuresc pentru cei care ne ascultă acum ce înseamnă această transformare. Această transformare înseamnă, de fapt, a renunța la toate egourile din structura ființei noastre. Adică la toate condiționările noastre și apoi noi știm că suntem o sumă de condiționări, nu? Suntem copiii părinților noștri. Asta nu va trece niciodată. Probabil că de asta nu o să ne vindecăm niciodată.
Dragă Lavinia, din păcate emisiunea noastră se apropie de final. Eu obișnuiesc să pun o întrebare devenită tradițională pe final. Ai stat destul de mult în Occident, ai cunoscut mulți oameni, ai penetrat în multe medii intelectuale și terapeutice. Nu ți-a trecut prin minte să încerci să rămâi acolo, să găsești un nou sens, un nou cel într-o societate mai normală, într-un sistem mai performant?
Atunci când eu am plecat în Franța să-mi fac stagiu postdoctoral, am plecat cu gândul ăsta să nu mă întorc în România.
Și de ce te-ai întors?
A fost destul de complicat să rezolv legal problema, pentru că România atunci nu era încă în Uniunea Europeană. Și toți angajatorii ar fi trebuit să demonstreze la prefectura de poliție că nu au cetățeni francezi sau din Uniunea Europeană care să aibă aceleași competențe pentru un anumit post. De pildă, soțul meu chiar a fost într-o astfel de situație, deci a fost destul de complicat. Pe de altă parte, m-am întors în România greu, am suferit, trebuie să recunosc. Dacă nu veneam, pierdeam postul la universitate, deci nu mai eram în situația să-mi pot prelungi stagiul de cercetare acolo. Dar am rămas cercetător asociat la un laborator de cercetări interdisciplinare de la Sorbona și SNRS și am colaborat mult, am avut multe proiecte, lucrăm în continuare pe zone care ne interesează. Acum, dacă ar fi să-mi pun această problemă, pot să zic că n-aș mai pleca din România. Pentru că am înțeles un lucru, de fapt contează atât de puțin care e locul ăla de pe pământ unde trăim dacă facem tot ce putem noi mai bun.
Îți mulțumesc, dragă Lavinia.
Îți mulțumesc și eu pentru invitație.